кайрылы кеш, кымбатты радио тыңдармандар. Назар FM радио толкунда дал азыр ән шашуу куттуктоо багдарламасы.
Кайрылы кеш, курметтүү радио тыңдармандар. Сиздер менен бирге Назар FM радио толкунунда ән шашуу куттуктоо багдарламасы. Біздің тікелей эфирдегі телефон номерімізді сіздердің естеріңізге сала кетейік. 8-707-724-30. Осы телефон номеріне тікелей эфирде жұмыс істеп жатқан номер. Сондықтан сіздер осы номерге WhatsApp желісі арқылы, немесе тікелей телефон соғу арқылы өздеріңіздің сәлемдеріңізді жолдасаңыздар болады, құттықтауларыңызды жолдасаңыздар болады.
Қымбатты тыңдармандар, біздің бағдарлама енді басталып жатыр, сондықтан сіздерде әлі бір сағат мүмкіндіктеріңіз бар, бізге хат жазыңыздар, хабарласыңыздар, көңілдеріңіз көтеріңкі болсын. Я Райхан әпке,
я бізбен бірге болыңыздар.
Сіз көп ойлана бермеңіз, я
жарайды,
сіз күліп отырыңыз. Я осылай. Қымбатты радио тыңдармандар, біздің студиямыздың телефоны 8-707-724-30. Қайталап айтамын, 8-707-724-30. Сіздерден асыға хабарламалар күтетін боламыз. Ал әзірге мына бір тамаша әнді бірге тыңдап алайық.
аспанға қараймын, жолдысы санаймын.
Сол жолдыздың ішінде сен жоқсың арайлым. Я. Біздің тікелей эфирдегі бағдарламамыз жалғасып жатыр, қымбатты тыңдармандар. Бізге хат жазыңыздар, хабарласыңыздар. Біздің студиямыздың телефон номері 8-707-724-30. Сіздерден асыға хабарламалар күтеміз.
Қазір сіздермен бірге жүргізушілер Жан Нұрсерік қызы және
Айхан Есімхан қызы.
Ол мен деп қойын.
Иә, біз таныстыруды ұмытып кеткен сияқтымыз. Иә, бізге жаңа ғана бір тыңдарманымыз хабарласып еді, өкінішке орай байланысты үзіп алдық. Қымбатты тыңдарман, сізді эфирге шығару үшін мен мына хабарламаларды оқымай күтіп отырмын. Тағы бір хабарласып көріңіз.
Иә, тағы да бір попытка не пытка дейді ғой орыстарда. Сол орыстардың сөзі біздің аузымызға жиі-жиі тезірек түсе беретін болды ғой. Қазір құрметті радио тыңдармандар, бізде бірнеше құттықтаулар бар. Соның барлығын қазір сұрап қойып, бізге телефон шалған тыңдарманымыздың құттықтауын тыңдасақ па деген ойдамыз. Ал жақсы, қазір қосамыз.
Алло, сәлеметсіз
бе?
Иә, сәлеметсіз бе, есіміңіз?
Алло.
Өкінішті. Тағы бір хабарласып көріңіз.
Біз келесі бір сәлемімізді жолдай берсек қалай қарайсыз?
Yes. Бізге хабарласып жатыр.
Қайтадан.
Алло, сәлеметсіз бе?
Алло, сәлеметсіз бе. Менің есім Салтанат.
Иә, біздің тұрақты тыңдарманымыз Салтанат.
Сәлеметсіз бе, қалдарыңыз қалай?
Жақсы, өзіңіз қалайсыз?
Жақсы, аман есен.
Сіздің дауысыңызды естіп қуанып қалдық қой. Я, айта беріңіз.
Я, рахмет. Мен бүгін біздің жұмыстары әріптесімді құттықтайын деп едім.
Я.
Дәулетова Назым Қайрат қызы бүгін туған күні. Оған тілейтінім зор денсаулық, аман болсын, ауырмасын, әке-шешесін, не қызын көрсетіп жүре берсін, достарын алды болсын. Әрқашанда күліп ойнап, біздің ортамызда әдемі болып жүре берсін.
Ой, бәрекелді. Біз сіздің тілектеріңізге қосыламыз. Әріптесіңіз Назымның туған күні құтты болсын.
Рахмет.
Иә, сіздің әріптесіңізге арнап Ақбота Керімбекованың туған күн әнін қоямыз. Рахмет хабарласқаныңызға. Көптен көп Салтанат, сау болыңыз. Е, қымбатты тыңдармандар, біз қазір бағдарламамызды Салтанаттың әріптесі Назымның туған күніне арналған мына бір тамаша әнмен жалғастырамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Асыға сіздерден хабарлама күтетін боламыз. Хабарласыңыздар.
Ah. тағдыр бізге бақытын тең бөлгенде арман қосың боламын мен көрген
радио тыңдармандар. Қазір тікелей эфирде ән шашу атты құттықтау бағдарламасы жүріп жатыр.
Райхан апке бізге хабарласқан тыңдарман бар екен. Мен бірден эфирге қоссайын. Алло, сәлеметсіз бе?
Саламатсыз ба?
Есіміңіз?
Есімім Райхан.
Райхан. Бүгін не деген бақытты күн? Жанымда да Райхан, байланыста да Райхан. Райхан, айта беріңіз.
Я мен күйеу бала 5-ші февральда менің күйеу балам туған күні. Соған құттықтап қояйын дегенім ғой.
Жақсы, құттықтай берсеңіз болады.
Ерке балам, күйеу бала, туған күнің мен, жасың ұзақ болсын, жаның аман болсын, балашағаңның қызығын көр, айдана екеуін қол ұстасып жүре беріңдер. Ақсамайды, сары түсті бол. Соны құттықтап қойдым енді.
Рахмет.
Бұлайын бәр жақсылықты тілейім. Сен сау болсын.
Рахмет. Біз де сіздің күйеу балаңызды құттықтаймыз.
Шын жүректен айтылған тілектердің барлығы да орындалады деген үмітіміз бар, сеніміз бар. Сізге көп-көп рахмет бізге хабарласқаныңызға.
Күйеу балаңыз қызыңызбен бірге бақытты болсын дегіміз келеді. Рахмет, Райхан, көп-көп хабарласқаныңызға. Сау болыңыз. Қымбатты тыңдармандар, біздің студиямыздың телефоны 8-707-724-30. Бізге хабарласыңыздар. Өстіп, звандап, бізге телефон соғып, бір-бірлеріңізді құттықтап, сәлем жолдаңыздар. Тағы да бір телефон тыңдарман бар екен.
Алло? Алло?
Алло? Алло?
Сәлеметсіз бе?
Сәлеметсіз бе?
Есіміңіз айтып қойсаңыз?
Менің есімім Серік.
Жақсы.
Серік аға.
Біз ана алыстан атасатып анамызды келіп еді. Сол анамызға бір құттық сәлем жолдырсақ, және оның зор денсаулық, ұзақ ғұмыр тілеп, ана балаларының атынан мүмкін болса Саяттың, Тоқтардың және Досынжан орындауында үйді жай әнін қойып берсеңіздер нұр үстіне бір болар еді. Сіздерге творчестволық табыс тілеймін. Көп-көп рахмет сіздерге.
Жақсы, сізге де
рахмет. Сізге
көп рахмет. Тоқтар Серіков, Досымжан Таңатаров,
Саят Медеевтің орындауындағы Илигай атты өлеңді сұрап жатыр екен аналарына.
Және алдындағы біздің Райхан есімді тыңдарманымыздың күйеу баласының құрметіне де туған күніне арнап осы тамашаны қоямыз. Рахмет тыңдармандар хабарласқандарыңыз үшін. Біздің студиямыздың телефоны 8-707-724-30 хабарласыңыздар. Әлі де біраз уақыт бар. Хабарласыңыздар.
бірге арманға шашуға бәнді барманға еркелеп жүрсек арман жоқ қалың ел қара орманға мұндай байтақ жер барда мұндай дарған ел барда арманда достар арманда
Құрметті радио тыңдармандар, қазір Назар FM радиосының тікелей эфирінде ән шашу атты құттықтау бағдарламасы жүріп жатыр. Біздің студиямыздың телефон номерін айта кетейік. 8-707-724-30. Сіздермен бірге жүргізушілер Жан Нұрсерік қызы және
Райхан Есімхан қызы.
Иә, хабардың соңына дейін әлі уақыт бар. Құрметті радио тыңдармандар, егер сондай туған күні болып жатқан адамдар болса, немесе өзіңіз сәлем жолдағыңыз келетін адам болса, біз сіздерге қызмет етуге әзірміз.
Иә, Райхан әпке мында келіп түскен дыбыстық хабарламаларға кезек берсек.
Иә.
Біраз күттіріп қойған сияқтымыз тыңдармандарымызды.
Сәлеметсіздер ме? Менің атым Талант. Бүгін мен өзімнің қарындасым Асылды туған күнімен құттықтайын деп едім. Асёка, мен сені бүгін 12 жасқа толуыңмен құттықтаймын. Және мен сені өте қатты сағындым, өте қатты жақсы көрем. Өзің менің сүйкімді де сүйікті қарындасым болып өсе бер. Келесі жылы кездескенше.
Жақсы.
Рахмет, Талант.
Қарындасы Асылдың туған күні екен.
Иә. Yeah.
Көп-көп рахмет айтамыз және сіздің тілегіңізге қосыламыз.
Иә, yeah, біз де қосыламыз. Бір жылдан кейін аман есен кездескенше деді. Соған қарағанда
алыста жүрген адам болса керек, әрине.
Иә. Солай сияқты.
Қазақстанда тұрған болса, ол бір жылда емес, бір жылда бір рет емес, бір жылда тым орманда екі рет келуші еді, иә?
Иә. Жақсы, аман есен кездесіңіздер. Иә, шынымен де Асылды біз де туған күнімен құттықтаймыз. Қымбатты тыңдармандар, біздің студиямыздың телефоны 8-707-724-30. Хабарласыңыздар. Ал қазір біз Таланттың қарындасына арнап мына бір тамаша әнді тарту етеміз, қабыл алыңыздар.
Жүрді
жылдардан әр гүлде бір арман таусылмайтын тәтті сыя келіп жатты жан біткеннің бәрі маған ертегілер ертегілер неге
радио тыңдармандар, біздің қазір тікелей эфирде Назар FM радиосында құттықтау бағдарламасы, ән шашуатты құттықтау бағдарламасы жүріп жатыр. Біздің тікелей эфирдегі телефон номерімізді естеріңізге сала кетейік.
8-707-724-30.
Осы уақыт толығымен сіздерге арналады, сондықтан егер сіз сәлем жолдағыңыз келетін адам болса, немесе құттықтағыңыз келетін адам болса, бізге телефон шалып арнайы құттықтасаңыз және ән шашу жолдасаңыз болады, сондықтан асығыңыздар, біз сіздердің хабарларыңызды күтеміз.
Бізге келіп түскен тағы да бір дыбысты хабарламаны қоссайын. Қымбатты тыңдармандар, біздің бағдарлама тікелей эфирде жүріп жатыр, сондықтан болатын техникалық ақаулар үшін кешірім сұраймыз.
Алдын ала кешірім сұрап қоямыз. Кешіріңіздер. Мен де мына жерде күтіп үнсіз қалып қойыппын ғой. Үнсіз отырып қалдым.
Саламатсыздар ма? Мен Шығыс Қазақстан облысы Көлденең ауылында тұратын кіндік шеш. Құттықтаймын. Алматыдан хабарласып тұрмын. Самал. Деніне саулық, бақытты болсын, немерелерінің қызығын көрсін. Бар жақсылықты тілейміз. Соған арнап Роза Әлғожаның мен сыйға тартқан орамал әнін қойып берсеңіздер.
Рахмет, мен бұл хабарламаны қайта қосам.
Қайтадан қосайық, үзіліп қалды арасында.
Саламатсыздар ма? Мен Шығыс Қазақстан облысы Көлденең ауылында тұратын кіндік шешем Гүлзатты туған күнімен құттықтаймын. Алматыдан. Самал. Деніне саулық, бақытты болсын, немерелерінің қызығын көрсін, бар жақсылықты тілейміз. Соған арнап, Роза Әлғожаның мен сыйға тартқан орамал әнін қойып берсеңіздер.
Самал, рахмет, сізден кешірім сұраймыз.
Біздің қолымыздағы дүние емес, техника деген нәрсе, сондықтан кешірім сұраймыз.
Дегенмен сіздің мен түсінгенде кіндік шешеңізді.
Кіндік шешесінің туған күні екен.
Және бізде туған күнмен құттықтаймыз.
Бізде сізбен бірге ол кісіге барлық жақсылықтарды тілейміз.
Рахмет хабарласқаныңыз үшін. Біз сіздің өтінішіңіз бойынша Роза Әлғожаны қоямыз. Қабыл алыңыз. Қымбатты тыңдармандар, әлі бағдарламаның аяғына дейін жарты сағаттай уақыт бар. Бізге хабарласыңыздар, хат жазыңыздар.
Дерті орама, ананың әппақ жүрегі.
Құрметті радио тыңдармандар, қазір біздің тікелей эфирде ән шашу атты құттықтау бағдарламасы жүріп жатыр. Біздің тікелей эфирдегі телефон нөмірімізді естеріңізге сала кетейік.
877-724-30 хабарласыңыздар.
Қазір бізге келген бір дыбысты хабарлама бар екен тағы да. Жаннұр сіңілім, біз соны қосайық, е?
Иә, тырысып көрелік.
Иә, құрметті радио тыңдармандар. Қайтадан тырысып көреміз, себебі біздің құдіретіміз жетпейтін нәрсе ғой, техника деген нәрсе.
Өкініштақ. Сіз бірдеңе дей тұрасыз ғой, Райхан әпке?
Иә, үндемей соны тыңдап отырып қалдық біз.
Қымбатты тыңдармандар, біздің техникалық ақаулар, ақауларға байланысты кішкене дұрыс емес болып жатыр. Кешірім сұраймыз. Тыңдармандардан да кешірім сұраймыз.
Достық хабарламамыз дұрыс естілмей жатыр.
Иә, мен бұл тыңдарманы, бұл хабарламаны өзім былай айта кетсем, бұл біздің Нұргүл есімді тыңдарманымыз, өзінің жиені жаңадан босанған Марал деген жиеніне сәлем жолдайды. Сол Маралға,
иә, Маралға зор денсаулық тілейді.
Иә. Кішкентайының қызығын көр және
отбасымен бақытты бол деген екен және
және өзінің құдалары құдағи Шолпан, Рахымбек, күйеу баласы Мейіржан және сол жаңадан ғана дүние есігін ашқан кішкентай Аружанға және Аружанның ағасы Арнұрға сол
отбасына сәлем жолдайды.
Иә. Біз сіздерден кешірім сұраймыз, қымбатты тыңдармандар, және Нұргүл бізден қарақат орындауындағы келші келші балашы мәнін сұраған болатын. Сол әнді қазір Маралдың кішкентай Аружанына арнап және
бүкіл отбасына арнап дейікші.
Бүкіл отбасына арнап қойып береміз. Қабыл алыңыздар. Біздің телефонымыз 877-724-30. Мүмкін болса, тек қана SMS хабарлама жолдасаңыздар болады.
Hey, daddy.
Құрметті радио тыңдармандар, қазір тікелей эфирде әнші Шуатты құттықтау бағдарламасы. Біздің тікелей эфирдегі телефон номерімізді естеріңізге сала кетейік. 8-707-700-2430. Осы телефонға телефон шалып немесе хабарлама жіберіп, өздеріңіз құттықтағыларыңыз келген адамды немесе сәлем жолдағыларыңыз келген адам болса, біз сіздерге қызмет етуге әзірміз. Сіздермен бірге қуаныштарыңызды бөлісуге дайынбыз. Сондықтан хабардың соңына дейін біраз уақыт бар әлі де, сондықтан асығыңыз дегіміз келеді. Біз сіздің хабарыңызды күтеміз.
Бізге хабарласыңыздар, қымбатты тыңдармандар. Қазір бізге келіп түскен тағы да бір дыбысты хабарлама.
Иә, барлығы да дыбысты хабарлама болып тұр.
Назар радиосы. Сіздердің ән шашу бағдарламасы арқылы мен жиенінім Ержанды туылған күнімен құттықтасам ба деп едім. Ержан, сенің туылған күніңмен құттықтаймын. Саған зор денсаулық, ашық аспан, мол бақыт тілеймін. Және де жұмыста табысты бол.
Рахмет, қымбатты тыңдарман. Сіздің жиеніңізді туған күнімен
бізде құттықтаймыз. Құттықтауыңызды бөлісеміз. Әрине, оған біз барлық жақсылықтарды тілейміз. Бұдан кейін де бізбен бірге хабарласып тұрыңыз деген тілегімізбен қазір біз сіздің жиеніңізге және бүкіл
туған күн иелеріне,
туған күн иелеріне арнап ән шашу
жолдаймыз. Қабыл алыңыздар. Біздің телефонымыз 8-707-700-2430. Хабарласыңыздар. Сіздерден асыға хабарламалар күтетін боламыз. Хабарласыңыздар.
Туған күнің думан бүгін дейді.
Қандай жақсы сөздер, иә?
Иә. Бүгін туған күні болған адамдар көп екен осы аптада, иә?
Иә, бізге келіп түскен тағы да бір
дыбысты хабарламаға
кезек берейік.
Кезек берейік біз.
Саламатсыздар ма? Әншашу құттықтау бағдарламасының жүргізушілері. Менің досымның ертең туған күні болады. Оның есімі Мақпал. Мақпал, айналайын, бақытты бол. Саған шын жүректен бүкіл сондай сенің арманың орындалсын деп тілеймін. Қалағандарың сондай армандарыңа, мақсаттарыңа жет деп. Күнде сенің жүзіңнен сондай күлкі кетпесін, көздеріңнен қуаныш кетпесін. Өмірлік серіктес болсын деп мен тілеймін саған. Құрбың Жанна.
Рахмет, Жанна. Сіздің құрбыңыздың туған күні Мақпалды біз де құттықтаймыз.
Мына бір хабарламаға кезек берейік, Жаннар сіңілім. Уақыт тақап келе жатыр. Алдымен орысша жіберген екен, орысшасын оқиын. Сосын мен қазақшаға аударам. Здравствуйте. Можно поздравить мою любимую подругу, сестру с днем рождения, Райхан Садыкову. И сегодня 50 лет, юбилей. Пожалуйста. И просим песню Кайрата Нуртаса «Туған күн». Я Камалова Зульфия, дейді. Көп-көп рахмет, Камалова Зульфия, сіздің хабарламаңызды қазір біз қазақ тіліне аударамыз. Сәлеметсіздер ме? Менің сүйікті құрбым әрі әпкем. Әпкемнің туған күнімен құттықтайын деп едім. Оның аты жөні Райхан Садықова. Оның жасы бүгін 50-ге толып отыр. Мерейтойы. Біз сіздерден Қайрат Нұртастың орындауындағы туған күн әнін сұраймыз деген екен. Камалова Зульфия, сізге көп-көп рахмет айтамыз және біз сіздің тілегіңізге қосыламыз.
Иә. Yeah.
50 жасқа толған туған күніңізбен құттықтаймыз дейміз тағы да. Райхан менің аттасым екен.
Иә, мен сол айтайын деп едім. Бізді өткен бағдарламада есіңізде ме? Бізге тек салтанаттар хабарласқан.
Енді
бүгін тек Райхан болып жатыр. Жақсы ма?
Жақсы ғой әрине.
Иә, қымбатты Райхан, біз де сізді туған күніңізбен құттықтаймыз. 50 жастың әлі бір екеуін жасаңыз ең аз болғанда. Сізді өстіп не сіңіліңіз құттықтап жатыр екен. Сіздің құрметіңізге мына бір тамаша ән қабыл алыңыз.
Басыңа бақыт байлана Құшақ толып бүлге Жақындар мен бірге Әр жыл сайын ай тойланар Қызық сауық сайран Көңіл шат мәз мейрам Мерекеге болғын айналар Ең бақытты күн туған күн
қымбатты радио тыңдармандар, біздің әншашу құттықтау бағдарламамыз жалғасып жатыр. Бізде бағдарламаның аяқталуына саналы ғана минуттар қалды. Хабарласыңыздар, хат жазыңыздар. Біздің телефонымыз 8707-724-30.
Қазір біздің құттықтау бағдарламасы соңына тақалып келе жатыр. Сондықтан асығыңыздар дегіміз келеді, құрметті радио тыңдармандар.
Иә, бізде бүгін бір кішкентай тыңдарманымызды осымен екінші адам құттықтап жатыр екен. Мен сол хабарламаны оқып кетсем. Сәлеметсіз бе, Назар ФМ, мен өзімнің сіңілім Асиоканың туған күнімен құттықтаймын. 12 жасың құтты болсын. Сабақты жақсы оқып, атанаңның, ағаң мен әпкеңнің қызығы болып жүре бер. Мен сені жақсы көремін. Сәлем мен әпкең Мәкө деп жазған екен. Иә, Асиоканы бүгін осымен екінші адам құттықтап жатыр.
Иә.
Мен Асиока деп айттым, не?
Иә.
Иә, біз де құттықтаймыз.
Асиока да өзі білген шығар, Мәкө де өзі білген шығар.
Иә, бәрі өздері білген шығар. Иә, өздері бірін-бірі түсінді деп ойлаймын.
Иә.
Ең бастысы сол. Рахмет сізге, Мәкө. Қымбатты тыңдармандар, біздің бағдарлама осымен өз соңына
тақап қалды, келе жатыр.
Иә.
Нүктесін қоятын уақыт келді.
Иә, иә. Егер де хабарламаларыңыз, сәлем жолдағыларыңыз келсе, хабарлассаңыздар болады. Ал әзірше Мәкөнің өтінішімен мына бір тамаша әнді тыңдайық.
Сәулем, 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 күш алмаған арымсың, сезімдегі жалынсың, басымдағы бағымсың, домбырамның үні сен, жүрегімнің жары сен, жанарымның, жанарымның, жанарымның нұры сен. Малыққа сен жанымның қалмайсың, қиындықтан қалыспай қиялымды жалғайсың.
Мол бақытың жайында сырласумен айталды, қарағай мен қайыңдай қатар тұрып жайқалды.
Сәулем, 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 күш толмаған арымсың, сезімдегі жалынсың, домбырамның үні сен, жүрегімнің жары сен, жанарымның, жанарымның, жанарымның нұры сен.
Күндіз күлген күнімсің, түнде туған айымсың, жайнап тұрған гүлімсің, ойға шомған қайымсың.
Домбыраға тағылған екі шекке жаттастық, үміт алды жағылған, келешекке нықпастық.
Сәулем, 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 күш алмаған арымсың, сезімдегі жалынсың, басымдағы бағымсың, домбырамның үні сен, жүрегімнің жары сен, жанарымның, жанарымның, жанарымның нұры сен.
Сәулем, 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 күш алмаған арымсың.
Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Мына бір өлеңді сіздерге оқып берсем деп отырмын. Өмір мынау қатар тосқан жеңілімен ауырын, шуағымен дауылын. Бүгін мына сенің туған күніңде қандай тілек айтсам екен бауырым? Саған байлық тілерім мен, бірақ ол бір әңгүдік, есігіңнен кіргенімен паңгүліп, жүргенімен шеру тартып, сән құрып, саған жолдас бола алмайды ол мәңгілік. Бәлкім, ерлік тілерім мен, тамыралған төсіңнен, ерлік сезім бірақ сенің табылады өзіңнен. Онсыз адам жүре ала ма, соқпақтар мен жолсызда? Ал сұлулық тілерім, сұлусың сен онсызда. Қайтсем екен, мен одан да барлық адам аңсаған, барлық адам сан мың жылдар арман етіп шаршаған. Азы кетіп, ал сан мыңы тегелесін тамсанған, кез келгеннің уысына түспейтін, кез келгеннің бақшасында піспейтін, зор махаббат тілейінші мен саған.
Қымбатты тыңдармандар, бұл баршаңызға арналған Назар FM радиосының барлық тыңдармандарына арналған тілек болатын. Және де бүгінгі біздің туған күн иелерін тағы да бір рет туған күндеріңізбен құттықтаймыз. Қымбатты тыңдармандар, бағдарлама барысында болған техникалық ақаулар үшін кешірім сұраймыз. Бізге келіп түскен тағы бірнеше дыбыстық хабарламаларды өкінішке орай техникалық ақауларға байланысты қоса алмадық. Кешірім сұраймыз. Келесі аптада қосып беретін боламыз. Иә?
Деп уәде беріп қояйық, иә?
Иә. Қымбатты тыңдармандар, сіздермен бірге болған жүргізушілер Райхан Есімханқызы
және Жаннұр Серікқызы.
Біз сіздермен келесі аптаға дейін қоштасамыз. Ертең, бірақ сағат
10-нан 10-да. Сағат 10-да.
Көңіл сазы атты тамаша көңіл ашар бағдарлама болады. Оны біз жүргізетін боламыз.
Сол бағдарламада кездесейік.
Сау сәлемет болыңыздар.
Сау болыңыздар.
Шырқалған даусын тамсаны бәсен Болын сабағын, көкмайсан шалғын барады күнде Тербеліп биге, жай қалып билеп, ән салы бәсен Бал дәуре, бақытты ән дәуре Жүрекке ыстық, көңілге суық